Gember 7. Pasang. Setelah Nuh kan keluarga tu masuk ke dalam perahu, Allah tu ngunci pintu perahunya nih. Hujan tu dores turun sehingga banjir tu sangat besar. Semua tu tenggelamkan oleh air. Orang banyak ingin kogi ke Nuh naik ke dalam perahu, tetapi cuma dapat pe sebab Allah tu telah mengunci pintu perahunya nih. Semua orang yang berada di luar perahu tu mati. Sebab Sidok tu tidak percaya kepada Allah. Nuh kan keluarga tu selamat. Sebab Nuh tu taat kepada Allah.